Cântăm corusul Cinste, laudă și rugăciune ție. Amin. Luați loc. Poftește fratele Frank. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă putem ca să ne mai adunăm aici, în acest loc, și să ne adunăm de aproape și de departe, din multe limbi și din multe națiuni. Noi suntem mulțumitori, fiindcă granițile au căzut, cortina de fier nu mai există. Noi împreună putem ca să circulăm și să călătorim liber în toată Europa. Acum putem ca să și zburăm cu un preț acceptabil. Duminică în Zürich, pe aeroport, am citit pentru 28 de franci elvețiene din Zürich până în Köln-Bonn. Va fi posibil totul din Austria. Cred că este asemenea că se poate zbura într-un mod ieftin. Noi dorim ca să folosim și să răscumpărăm timpul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu. Eu spun un binevenit tuturor acelora din Cehia, Polonia, Slovacia, Austria, Italia, Elveția, Franța, Belgia, Olanda, da, și din România sunt aici, de aproape și de departe. Noi dorim de asemenea ca să transmitem saluturile din toată lumea, fie din Nepal, Cambodgia, Filipine sau India, Pakistan sau toată Africa, toți ne salută pe noi și noi de asemenea la rândul nostru salutăm de aici, din acest loc, din toată inima noastră, toți să fie binecuvântați în numele Domnului. Fratele Wallström salută într-un mod deosebit fratele Urs Graf și alții care m-au sunat la telefon și ne salută pe toți. Fratele Motica din Johannesburg, fratele Daniel din Cape Town și toți frații din Congo și de pretutindeni ne salută din Nairobi. Și noi, la rândul nostru, dorim ca să salutăm pe toți aceia care ne aud și ne văd. Dacă va vrea Dumnezeu, vom avea posibilitatea ca să transmitem în două limbi, astfel încât toată lumea să ne poată asculta în limba engleză și în limba germană. Acestea sunt limbile principale din acest timp. Toți aceia care vorbesc limba franceză nu sunt supărați pe noi și ei primesc același cuvânt al lui Dumnezeu. Noi, cu adevărat, doresc ca să o spun într-un mod mulțumitor. Am avut o călătorie minunată prin mai multe țări ale Africii. Noi avem câteva fotografii și ele sunt afară la Antreu, în Kinshasa, au fost câteva mii într-un stadion, în stadionul Rafael. Frații noștri sunt astăzi aici. Fratele Taki, fratele Leonard, fratele Didier, toți aceia au fost acolo și au trăit cu noi împreună ce face Dumnezeu acolo. Dacă când frații mi-au spus că eu în urmă cu 30 de ani vizitez într-un ritm regulat țările africane, pe mine m-a bucurat faptul acesta, că frații au recunoscut acest lucru. Noi am folosit timpul ca să purtăm cuvântul lui Dumnezeu, să semănăm sămânța prețioasă. Înaintea recoltei trebuie ca să existe de prima dată un semănat. Noi mulțumim Domnului pentru toate posibilitățile pe care le-am avut și pe care le mai avem acum într-un mod deosebit. Totul ce ne-a dăruit și ne-a încredințat Dumnezeu o putem purta în toată lumea. Eu mi-aș fi dorit ca eu mâine înainte de masă pot ca să fac cunoscut în câte limbi și câtor localități și fraților se trimit CD-urile noastre și DVD-urile noastre, astfel încât toată lumea să aibă parte de vestirea aceasta pe care Dumnezeu ne-o dăruiește. Eu doresc ca să vă fac cunoscut ce mai este pe inima mea. Într-o astfel de adunare există diferite probleme și Domnul întotdeauna este prezent întotdeauna. Dacă noi privim Sfânta Scriptură, atunci totul a fost posibil. Totul a fost posibil acolo unde Domnul a ținut o adunare. Oamenii puteau ca să fie salvați, vindecați, binecuvântați. Eu nu doresc ca să uit toți aceia care sunt astăzi de prima dată în mijlocul nostru să vă spun un binevenit din toată inima mea. Dacă aveți cumva curajul ca să vă sculați foarte scurt, ca noi să aflăm cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Bine ai venit, 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 bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit. Și acolo încă 5 persoane. Bine ați venit în mijlocul nostru. De prima dată, totul este nou. La a doua oară, totul este mai bine și a treia oară, eu vă promit, totul este așa cum a fost întotdeauna. Astăzi, eu doresc ca să îmbărbătesc pe aceia printr-o mărturie vie, ca să vindecările pe care le-a făcut Dumnezeu în mijlocul nostru. Toți bolnavii și acum pot ca să-și pună încrederea în Domnul. Tot la fel, precum aceia care sunt în necaz, pot ca să ia psalmul, cheamă-mă în necazul tău și eu te voi salva, te voi mântui și tu mă vei proslăvi. Astăzi, noi mai avem cele două fiice ale sorei noastre Marta și fratele nostru Vlastic. Una dintre aceste fiice a fost îmbolnăvită de leucemie. Pentru oameni era o atunci o boală de nevindecată. Terapiile n-au ajutat, n-am mai avut păr în cap, totul era fără nădejde și fără speranță. Și iată, Dumnezeu a vindecat. Scoală-te un pic, scoală-te odată ca să te vadă toți. O mărturie vie, o mărturie vie despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Trebuie ca să vă transpuneți odată în situație, dacă medicii sunt la capătul științei lor și la capătul puterilor proprii, dacă totul nu mai este de ajuns, noi atunci îl chemăm pe Domnul, și El ne ascultă și noi știm că El este credincios, împlinește cuvântul Său și toate făgădințele Lui Dumnezeu sunt da și sunt amin. Deci, aici este fratele rus, o mărturie vie. El a fost renunțat de oamenii în Essen, în clinica din Essen. Fratele Schmidt a spus, haide, fratele Frank, noi mergem la fratele rus. A urmat ca să fie ultima noapte. Așa s-a exprimat timul medicilor. Dar n-a fost ultima noapte. A fost o zi nouă, a fost un început nou. Eu eram în spitalul orășenesc aici în Krefeld și medicii au renunțat la mine și iată-mă, eu sunt aici. Dacă am întrebat pe câți l-au trăit pe Dumnezeu și câți sunt vindecați de Dumnezeu, multe mâini s-ar ridica. Aveți curaj, credeți, acolo unde Domnul este viu, acolo nu este doar învățătură, acolo totul este posibil, salvare, vindecare, eliberare, totul este posibil aceluia care crede. Astăzi noi dorim ca să credem că Dumnezeu este prezent și împlinește cuvântul Lui în noi și cu noi. Dacă noi privim în lumea largă, situația cu adevărat nu este bună. În special, dacă noi privim în Israel, atunci noi ne dăm seama cu adevărat că Israelul încetul, dar sigur, este izolat și de toate popoarele. Cineva a dorit ca să facă o glumă în comparație cu Mr. Arafat și cu Bin Laden. Noi cu toții știm, Arafat, cu adevărat, este primul sau ziditorul terorismului din 1968 și el a fost lui a fost dotat acest Nobel Prize ale păcii. Și atunci se întreabă cum se poate ca unul să primească această cinstire care face doar teror sau terorism și celălalt este căutat pentru 50 de milioane de dolari și dacă este găsit, atunci acel bărbat care l-a părât primește 50 de milioane de dolari. Și să știți, răspunsul a fost cu adevărat foarte convingătoare. Arafat omoară numai iudeii. Până astăzi, nici un turist sau nici un autobuz de turiști sau grup de turiști a fost atins. Ținta lui este doar să omoare iudei. Și acum Bin Laden și prietenii lui, prietenii Satanei, atacă Satana Statele Unite și omoară națiunile, popoarele. Când am auzit eu acest lucru, m-am gândit în sinea mea și oamenii necredincioși se gândesc la lucrurile care se întâmplă astăzi în lume. Și la sfârșit se va împlini ce este scris în Zaharia 12:3. Ierusalimul va deveni o piatră prea grea pentru toate popoarele. Noi vom merge mai departe în privirea cuvântului. În această legătură este și următorul lucru. Dumnezeu a dat lui Avraam făgăduința. Și după aceea, după 400 de ani ale robiei, a chemat afară poporul Israel și ținta a fost țara făgăduită. Granițele au fost numite, se poate reciti, în Testamentul Vechi, în special în Moise, Iosua și după aceea în prorocul Ezechiel, în capitolul 47, totul se poate verifica și citi. Dar acum vine un punct important care mi-a devenit mare în ultimul sfârșit de săptămână în Zürich, de prima dată în viața mea în felul acesta. Noi cu toții știm că Israelul a trecut prin necazuri și încercări mari, precum nu s-a întâmplat cu un alt popor pe pământ. Acolo există un punct, acesta este scris în Iosua, capitolul 13. Iosua, capitolul 13. Un cuvânt puternic ca un îndemn și o avertizare pentru noi. Iosua 13, de la versetul 1. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă și țara care îți mai rămâne de supus este foarte mare. Acesta este un punct care m-a pus pe gânduri. Iosua trebuia ca să intre cu toți aceia care au ieșit din Egipt, să intre în țara și să posede toată țara, să cucerească toată țara. Așa a fost făgăduința. Oriunde va călca talpa piciorului sau picioarelor voastre, picioarele tale, eu ți le-am dat sau vi le-am dat vouă. Este a ta toată, este a voastră pentru totdeauna. Și acum este scris la sfârșitul drumului de pelerinaj al acestui mare bărbat al lui Dumnezeu, Iosua, că nu toate locurile pe care le-a făgăduit Dumnezeu că le va da poporului Israel au fost supuse sau au fost era și țara filistenilor, este Gaza de astăzi. Gaza este numită aici în versetul 3.
Die Kananäer und dann die Fürsten der Philister, nämlich der von Gaza und der von Ashdod und der von Ashkelon. Alles
iată țara de la versetul 2 până la versetul 3. Acolo am fost cu grupe de turiști în anii trecutului. Care este aici lecția? O făgăduință este abia atunci valoroasă dacă se împlinește cu adevărat. Dacă nu, atunci dușmanul posedă conducerea și noi o avem de-a face cu dușmanul sau cu dușmanii. Noi trebuie ca să tragem o lecție mare din aceste situații. Noi acum, la sfârșitul timpului de har, nu avem voie ca să mai renunțăm la o suprafață făgăduită. Prin credință trebuie ca să cucerim totul. Făgăduințele lui Dumnezeu rămân în veșnicie. Sângerând, Iisus a pecetluit ceea ce a făgăduit și a a spus în cuvântul Său. Suprafețele necucerite au rămas sub conducerea dușmanilor. Așa s-a întâmplat până astăzi. Gaza va fi distrusă și nu va mai exista. A fost pentru mine o lecție mare și pentru noi care suntem Biserica din Noul Testament. Noi privim înapoi în zilele începând cu Reforma încoace, vorbind cu limbajul biblic, multe suprafețe au fost cucerite, dar acum, în ultima rundă, totul trebuie ca să fie restituit. Totul trebuie ca să fie cucerit prin credință. Totul este al nostru. Dumnezeu ne va dori împreună cu El totul. Acolo trebuie ca să ajungem cu toții, ca Dumnezeu să-și aibă drumul Lui cu noi cu toții. Prin credință, bineînțeles. De ce să stăm pe gânduri? Dacă Dumnezeu dă o făgăduință, atunci El stă în spatele acestei făgăduințe, atunci El poartă toată răspunderea. Totul ce avem noi de-a face este ca noi, prin credință, să înaintăm. Și tot restul este în seama lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o întotdeauna. Gândiți-vă la conducerea afară sub Moise. El nu trebuia ca să strige, era de ajuns ca să lovească stânca și iată apa a și țâșnit afară. Dragi frați și surori, când a venit încercarea cea mai mare, ce s-a întâmplat? Moise a ridicat toiagul pe deasupra Mării Roșii și Dumnezeu a despărțit marea. De ce? Fiindcă țara făgăduită era pe partea cealaltă. Făgăduința a fost dată pentru țara care a dat-o lui Avram, Isaac și lui Iacov cu un jurământ. Dumnezeu a purtat și răspunderea. Moise nu a despărțit Marea Roșie, ci Dumnezeu a făcut-o. Moise a ridicat toiagul prin credință. Acolo unde noi, ca popor al lui Dumnezeu, lucrăm prin credință, acolo Dumnezeu împlinește totul. Noi facem partea noastră, Dumnezeu face partea Lui. Noi trebuie ca să învățăm ca să lucrăm prin credință și să cucerim totul prin credință, ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu. Cuvântul făgăduință este, are rolul cel mai mare pentru oamenii care cred. Pentru oamenii care cred, așa cum spune Scriptura. cine urmează regulat știrile creștine vede, va auzi că nu există un adevăr de 100%, nu se știe dacă se va găsi acest adevăr. Dacă asculți aceste argumente din religii, cum totul trebuie ca să fie acomodat, să nu ai discuții cu unul sau cu celălalt, budiștii, hinduiștii, musulmani, tot să fie ascultați și acceptați, acomodați. Totul este formulat în așa mod ca toți să fie de acord cu ceea ce este spus acolo. Și chiar dacă este vorba despre lozinca, noi cu toții avem unul și același Dumnezeu, iudeii și națiunile și musulmanii. Și dacă noi trebuie ca să spunem acest lucru nu este adevărat, atunci ce se întâmplă? Atunci noi deja nu mai suntem acceptați. Poporul Israel cunoaște un singur Dumnezeu, indiferent cum s-a descoperit și se descoperă el și cum se mai va mai descoperi și în prezent. Acesta este un adevăr. Creștinismul, am adus astăzi niște extrase din internet și anume cu privire la conciliile care au avut loc în decursul anilor. Niceea 3:25, acolo sub conducerea împăratului a fost adusă pe cale o dogmă, și dogma înseamnă, tradus în limba noastră, se pare. Dogma, se pare. Eu nu am ce-a face cu se pare sau pare a fi. Fie că este sau nu este. Una din două. Mai departe, Constantinopol 381, aici a fost introdusă învățătura trinitară sub împăratul Teodosiu, și dogma finală a fost această învățătură trinitară. Dar niciun proroc și niciun apostol cunoaște pe acest Dumnezeu trinitar. Trei să se fi unit cumva în cer, să se iubească, să discute, să hotărească împreună. Așa ceva nu există. Dar așa ceva s-a discutat atunci. Și astăzi dogma trinitară este pe primul plan în toate bisericile mari. Cine nu acceptă această dogmă este blestemat. Puteți ca să o citiți mai departe, cum toți aceia care nu s-au supus acestor dogme au fost prigoniți. Mai departe se continuă cu Efes în anul 431, acolo Maria a fost numită Mama lui Dumnezeu și aceasta a devenit o dogmă. Niciun proroc, niciun apostol a știut ceva despre aceasta, că Dumnezeu ar fi avut sau ar avea o mamă. Este scris în Luca 1, Elisaveta a spus-o, ce cinste este mie că mama Domnului meu vine la mine. Formularea Mama lui Dumnezeu este dedusă de la gândul că Fiul a existat deja ca Dumnezeu și acum a venit la noi și acum ea a devenit Mama lui. În Testamentul Vechi, Domnul nostru a fost cel mare Eu Sunt. Iahve Testamentului Vechi este Iașua al Testamentului Nou. Același ieri, astăzi și același în vecii vecilor. Noi am putea ca să mergem de la Conciliu, la Conciliul Constantinopol, Conciliul număr al doilea în anul 553, Conciliul 3, 680 până 681 și s-a continuat în tot mai departe și mai departe. Ei au hotărât tot timpul altceva și toate hotărârile sunt nebiblice. Acest lucru doare. Dar trebuie ca să se spună foarte clar că doar ceea ce este scris în Biblie vine de la Dumnezeu. Și cu mărturia Sfântei Scripturi, Dumnezeu ne-a spus totul despre El, despre planul de mântuire, despre timp și veșnicie. Și acestui cuvânt nu este permis și nu se poate ca să îi se adauge ceva sau să se înlăture ceva. Nu dogme, ci doar credința biblică este necesară. De ce este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, versetul 37 și 38, cine crede în mine, așa cum spune Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Dragi frați și surori, noi avem un mandat dumnezeiesc. Noi nu spunem acest lucru doar, ci așa este. În acest timp, noi vestim cuvântul lui Dumnezeu fără doar și poate și fără compromise. Dacă noi privim în creștinismul cel din tâi, încă o dată, foarte scurt, încă o dată, și în aceste 200 de ani care au trecut după aceea, atunci n-a existat nicio adiaz, nici o tămâie, nici un crucifix sau o coroană de trandafiri sau mătănii, nici procesiuni sau nici un pelerinaj sau Hagia Alic, purgatoriu nu a existat, rugăciuni adresate morților n-au existat, nași și nânași, n-a existat nici o proslăvire a Marie. Aceste lucruri n-au existat atunci. Totul ce a fost introdus mai târziu în creștinismul decăzut. Din acest motiv, Dumnezeu cu adevărat trebuie ca să spună un cuvânt serios cu toți oamenii. Noi trăim în timpul în care se face doar un fel de politică religioasă, astfel încât tot să fie cumva astâmpărați, astfel încât conducerea mondială să fie unită cumva și toate popoarele să fie aduse sub același acoperiș sau sub aceeași pălărie. Și ei se referă totuși la Ioan 17, ca tot să fie una, așa cum tu în mine și eu în tine suntem una. Dragi frați și surori, noi trebuie ca să o spunem în toată lumea că acesta este ceasul lui Dumnezeu în istoria mântuirii, unde Biserica Domnului Iisus Hristos este chemată afară din toate tradițiile acestea, din totul ce nu este în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Și biserica aceasta este adusă în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu se și poate face acest lucru. Eu doresc ca să citesc acum din Psalmul 98, primele versete. Psalmul 98, cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Minuni. Cine citește Ioan 19:30, o poate face. Acolo Domnul nostru a spus, s-a isprăvit. Mântuirea a avut loc. Dumnezeu a fost sau împăcat sau s-a împăcat cu omenirea. Din acest motiv nu noi ne vom uni sau vom găsi un acord cu cineva, nu, ci noi am primit împăcarea de la Dumnezeu, iertarea păcatelor noastre și fără de legile noastre. Și astfel, noi suntem născuți în împărăția lui Dumnezeu. Următorul verset.
Domn,
căci El a făcut minuni, dreapta și brațul Lui cel Sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a arătat mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Și acum vine rostirea aceasta minunată. Și a adus aminte de bunătatea și credincioșia lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. În traducerea în care citim noi, sau pe care o citesc cei mai mulți, adică traducerea după Menge, același lucru se întâlnește și în Elberfelder. Evanghelia este tradusă ca mesajul mântuirii. Mesajul despre mântuirea pe care Dumnezeu a adus omenirii prin Iisus Hristos, Fiului Său. În Testamentul Vechi au fost făgăduințe. În Testamentul Nou noi găsim împlinirile sau împlinirea. Noi o spunem deseori. Testamentul Nou începe cu împlinirea profeției biblice care a fost scrisă în Testamentul Vechi și mai este scrisă și astăzi. Și se poate verifica din partea fiecăruia care dorește ca să o știe. Eu doresc ca să citesc în această legătură Galaten 4 sau din Galaten 4 și câteva versete din Evanghelia după Luca. Și doresc ca să accentuez faptul că Dumnezeu dă de prima dată făgăduințe și după aceea El dăruiește și împlinirea. Galaten 4, versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Aici este vorba despre noțiunea împlinirea și s-a împlinit. Haidem ca să citim astăzi din Luca, capitolul 1, ca să citim și alte versete care vorbesc despre împlinirile făgăduințelor din Testamentul Vechi. Luca 1, de la versetul 1. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, deci, despre lucrurile care s-au întâmplat acolo, ce s-a întâmplat acolo în împărăția lui Dumnezeu, despre acest lucru sau despre aceste lucruri s-au scris. Și Luca a scris și el lui i-a reușit un cuprins minunat despre lucrurile care s-au întâmplat atunci. O istorisire amănunțită despre lucruri care s-au petrecut printre noi. Dragi frați și surori, și noi trăim într-un timp ale împlinirilor profeției biblice. Există doar două generații deosebite în cadrul întregului timp de har. Prima generație a trăit la venirea Domnului Iisus Hristos și noi trăim acum înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Ambele perioade au fost o profeție biblică în împlinirea lor sau ei. Noi am vestit-o în toată lumea. La prima venire ale Domnului nostru s-au împlinit 109 de prorocii din Testamentul Vechi. Adică la prima venire ale Domnului nostru. Nimeni nu a fost forțat ca să mai acomodeze unele lucruri în urmă sau pe urmă. Și atunci a fost cuprins totul ce s-a împlinit, ceea ce era deja scris în Testamentul Vechi. Apostolii, ucenicii Domnului, au fost niște oameni simpli, fie pescari sau vameși. Ei n-au fost destul de deștepți ca să formuleze ceva omenesc, dar au găsit har la Dumnezeu ca să fie atenți la totul ce se împlinea în timpul lor. Și noi de asemenea avem datoria ca să vedem împlinirea profețiilor biblice în timpul nostru. Haidem ca să o ascultăm încă o dată, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucruri care s-au petrecut printre noi. Deci, Dumnezeu a păzit asupra cuvântului Său și l-a și împlinit. În versetul 20, în Luca 1, noi citim: iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri sau când se vor împlini făgăduințele aceste ale mele, este scris în limba germană, când se vor împlini aceste făgăduințe ale mele. În comparație cu versetul 45 din capitolul 1, ferice de aceia care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Dragi frați și surori, Dumnezeu nu este un om ca să ia ceva înapoi sau să renunțe la ceva. El a devenit om prin Iisus Hristos sau în Iisus Hristos, Domnul nostru, dar a rămas Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Dumnezeu ține și împlinește ceea ce a făgăduit. El nu trebuie ca să-și ceară scuze cândva. Ferice de noi dacă credința noastră este adusă înapoi și înrădăcinată în făgăduințele lui Dumnezeu. În versetul 55 din Evanghelia după Luca, noi putem citi următoarele cuvinte: cum făgăduise părinților noștri. În versetul 70, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Deci, întotdeauna erau făgăduințe și în aceste făgăduințe este ancorată credința. Vă spun cinstit, totul ce se crede fără o făgăduință trece pe lângă Dumnezeu. N-are nicio legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu își are legătura cu noi doar prin faptul că a dat făgăduinte și păzește asupra lor ca să le și împlinească în aceia care cred aceste făgăduințe. Haidem ca să citim din Roman, capitolul 4, și anume de la versetul 17.
Ja, vielleicht eigentlich müsste man von Vers 13.
Ar trebui ca să citim de la versetul 13, căci aici este scris cuvântul făgăduința. Roman 4, de la versetul 13. În adevăr, făgăduința făcută lui Avraam sau seminție lui că va moșteni lumea n-a fost făcută pe temeiul legii. Făgăduința. Și din nou făgăduința. Versetul 14, partea a doua. Credința este zadarnică și făgăduința este, adică nu este nimicită. Versetul 16, partea a doua. Și pentru ca făgăduința să fie cezășuită pentru toată sămânța lui Avram. După aceea vine rostirea minunată din versetul 17, după cum este scris. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este Tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Ce cuvânt puternic! Cine citește în Geneza 1:1 și citește un pic mai neatent, va citi și Dumnezeu a zis și s-a făcut. Dar cine își dă seama ce s-a întâmplat cu adevărat în acel moment, când Dumnezeu a rostit-o, acela trebuie ca să facă de prima dată o pauză și să mulțumească lui Dumnezeu și să aducă rugăciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a făcut. Cuvântul Dumnezeului nostru este un cuvânt puternic, atotputernic. Și astăzi, nu doar atunci, eu și în această legătură doresc ca să reamintesc foarte scurt. Deja în Geneza 1, versetul 1 și 2, noi citim că Duhul lui Dumnezeu plutea asupra adâncului. Dar în textul original este un fel de combinație de cuvinte. Plutea asupra cu pământului, dar clocea. Adică era o căldură acolo. După ce a fost rostit cuvântul, trebuia ca să se și împlinească. Din acest motiv, lucrarea Duhului Celui Sfânt în timpul vestirii cuvântului este foarte necesară. Din acest motiv s-a și întâmplat revărsarea Duhului Celui Sfânt în ziua zidirii Bisericii Nou Testamentale, astfel încât cuvântul vestit să nu se întoarcă gol, ci Duhul să-l descopere celora care l-au ascultat și l-au primit prin credință. Dragi frați și surori, noi să nu devenim sau să rămânem doar niște ascultători. Noi, după ce am ascultat, trebuie să și facem trăirile acestea. Duhul lui Dumnezeu trebuie ca să ne dăruiască căldura lui. Noi am dat aici deja o dată această pildă. În sfera naturală, dacă îmi pare greu ca să o explic bine, dacă ouăle să fie clocite, acolo trebuie ca să vină căldură în cui. Găina trebuie ca să devină o cloșcă, nu fiindcă are ea niște aripi, ci fiindcă are căldura necesară. Această căldură scoate viața la iveală, viața care există deja în ou, sau cred că după 6 săptămâni dinăuntru se aude pic, și atunci viața este acolo. Noi cu toții știm acest lucru, chiar dacă nu mai suntem legați așa cu natura cum a fost în trecut. Dar așa este situația. Dacă ouăle sunt acolo undeva într-un loc oarecare 1000 de ani, nu se întâmplă nimic cu ele. Poți să faci un ou în cratiță sau așa ceva. Dar dacă vine căldura necesară, atunci viața care este ascunsă în ou se va arăta. Tot astfel este situația și cu noi, cu toții care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt trebuie ca să clocească și să plutească clocind asupra noastră. Este scris despre Domnul nostru și Duhul lui Dumnezeu plutea asupra lui și a rămas asupra lui, o dovadă că El este și a fost Fiul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu trebuie ca să se pogoare asupra noastră și să rămână asupra noastră. Trebuie ca să se arate ceva nou. Trebuie ca să se nască. De asemenea, și este scris, ce este născut din trup, este trup. Și ce este născut din Duh, este Duh. Toți aceia care cunosc timpul, mesajul timpului de sfârșit, știu că Dumnezeu a dat făgăduințele înainte ca totul să fie adus la sfârșit, înainte ca să vină judecățile peste acest pământ și înainte ca lumea să fie arsă cu foc, Dumnezeu a făgăduit că va trimite un proroc. Cu așa vorbește Domnul. Dar și aici, în această situație, este necesar ca noi să nu spunem doar prorocul a zis și că este scris și că este scris, ci noi să simțim că noi suntem aceia peste care plutește Duhul lui Dumnezeu cu adevărat. Să nu fie doar o știință în capetele noastre, ci trebuie ca să fie o sămânță în inimile noastre și în sufletul nostru. Și Duhul lui Dumnezeu să vină peste noi, să ne însămânțeze și viața în noi să fie arătată. Viața dumnezeiască. După aceea, noi putem citi și dorim să citim locurile din prorocul Isaia. Eu doresc să citesc câteva versete din capitolele 53 până la 57. Nu doresc ca să citesc toate capitolele. Totuși doresc ca să ne arăt că Domnul are un drum și El personal dorește ca să ne ia din calea sau de pe calea noastră și să ne pune pe calea lui Dumnezeu. Isaia 53, versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Noi nu arătăm cu degetele asupra altora. Noi cu toții care suntem astăzi aici, noi cu toții am rătăcit, am mers pe căile proprii, de la primul până la ultimul. Noi nu suntem aici ca să judecăm pe alții. Aici nici nu este scris că toți ceilalți au rătăcit pe căile lor ci aici este scris, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Noi ne batem în piept. Noi am fost în rătăcire. Noi n-am recunoscut adevărul sau adevărul ne-a eliberat pe noi. Haidem ca să ne batem astăzi în piept și să spunem, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Eram oi, dar rătăceam. Trebuie ca să vă închipuiți acest lucru. Dacă Domnul acum, în acest timp, cheamă afară pe ai lui din toate popoarele, toate limbile și din toate națiunile, atunci sunt deja aceia care îl acceptă pe el și îi aparțin lui, păstorului celui bun, care au fost hotărâți pentru turma lui înaintea temeierii lumii. Dumnezeu a știut că ei vor asculta, vor accepta și vor crede când va vorbi cu ei. Conform cuvântului Domnului nostru din Ioan 10, oile mele ascultă de glasul meu. Tot astfel, noi aici, în acest verset, mâna noastră să o punem pe pieptul nostru și să spunem, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Aici găsim cuvântul cheie. În acel moment când noi, cu adevărat, prin descoperire, înțelegem că pe crucea de pe Golgota s-a terminat calea noastră și noi suntem răstigniți acolo împreună cu Hristos ca să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru acela care a murit pentru noi. Nu este cu niciun folos ca să se citească Galaten 2 de la 19 și să-l repetăm de mai multe ori, unde Pavel a spus, eu am fost răstignit cu Hristos. Acest lucru trebuie ca să se împlinească. Calea proprie trebuie ca să se reverse în calea lui Dumnezeu. Și acest lucru ne este spus nouă, că toate fără de legile noastre sunt puse pe El. Deci, pe Golgota s-a întâmplat. Acolo, omenirea a fost împăcată cu Dumnezeu. Pavel a scris-o foarte minunat în Roman, capitolul 3, într-un mod foarte frumos. Roman, capitolul 3, versetul 24 și 25. Roman 3, 24-25. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu. De ce este scris în Evrei 11, cine dorește ca să vină la Dumnezeu, trebuie ca să creadă că Dumnezeu este prezent și îi răsplătește pe aceia care îl caută pe El. Să venim la Dumnezeu, să-L credem pe Dumnezeu și după aceea să primim ceea ce ne-a făgăduit. După aceea, în prorocul Isaia, în capitolul 54, avem versetele 13 și 14. Isaia 54, 13 și 14. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, și mare va fi propășirea fiilor tăi. vei fi întărită prin neprihănire, izgonește neliniștea, căci n-ai nimic de temut și spaima, căci nu se va apropia de tine. Deci, noi avem aici această zidire corectă. Domnul ne vorbește și după aceea în capitolul 55, Isaia 55, de la versetul 6, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Nu schimbarea de la o religie la altă religie, de la o biserică la altă biserică, sau de la o biserică liberă la altă biserică liberă, sau de la o comunitate de credință la altă comunitate de credință. O pocăință adevărată la Domnul este întoarceți-vă la Domnul, nu la o religie sau la o comunitate religioasă, la o biserică oricare, nu, la Domnul. Și toate marginele pământului doar în acest mod vor vedea mântuirea lui Dumnezeu dacă noi împreună renunțăm la căile noastre proprii, putem ca să le numim că sunt căi care duc în pierzare. Dacă părăsim aceste căi, dăm dreptate lui Dumnezeu, stăm de partea lui Dumnezeu și permitem ca să fim preumbriți de Duhul Lui, astfel încât totul în noi să fie înnoit și sămânța dumnezeiască cu adevărat să se poată arăta, descoperi. Mai departe, este scris în versetul 8 în Isaia 55, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Cui să spunem astăzi aceste lucruri? Să o spunem tuturor membrilor din aceste 342 de biserici și religii, căile voastre nu sunt căile mele și gândurile mele nu sunt gândurile voastre? Dragi frați și surori, noi nu judecăm pe nimeni, dar credeți-mă, un om care merge pe calea proprii și urmează gândurile proprii, nu va ajunge la țintă. Cine dorește ca să reziste și să ajungă la Dumnezeu, trebuie ca să se întoarcă la El. Toți sunt de părerea că sunt pe calea cea bună. Cine vine în Berlin va întâlni acolo o biserică, este deja una înregistrată, ea se numește pe cale sau pe drum. Eu am fost odată în casa acestei biserici și am vorbit acolo, o biserică pe drum. Poate să fie bine, nu dorim ca să judecăm, dar cuvântul lui Dumnezeu ne judecă pe toți. Nu noi spunem ce este drept și corect sau ce este incorect, ci cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat are ultimul cuvânt de spus și noi trebuie ca să ne supunem acestui cuvânt. Și noi să învățăm totul ce a fost învățat la început, să practicăm ce a fost practicat la început. Eu cred că a fost ieri când un tânăr a spus, nu este de ajuns ca să fim mântuiți prin credință, este scris, crede în Iisus Hristos. sau în Domnul Iisus Hristos, atunci tu și toată casa ta veți fi mântuiți. Dar trebuie ca să se citească mai departe trebuie ca să se citească că toți aceia care au primit cuvântul au fost botezați. Trebuie ca să se citească și în Marcu 16:16. Cine crede și este botezat va fi mântuit. Va fi soarta noastră ca să vorbim și să scriem despre aceste teme, cât de important este ca să se meargă cu un verset biblic la celălalt verset biblic și la al treilea, al patrulea, al cincelea, ca să se primească o privire de ansamblu. Cine se referă și se bazează doar pe un verset biblic, poate ca să și spună acest păcătos pe cruce l-a chemat pe Domnul și i-a fost promis: adevărat, adevărat, îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Atunci se poate merge mai departe și se spune și el nu a fost botezat și botezat cu Duhul Sfânt și totuși este în paradis. Dar tu și eu, noi mai avem aceste posibilități. Noi nu suntem atârnați pe cruce. Nu este ultimul ceas, ultimul minut al nostru în care chemăm pe Domnul. Noi trebuie ca să deosebim când citim Sfânta Scriptură că noi să nu căutăm niște scuze, ci să căutăm calea cu Dumnezeu și calea lui Dumnezeu. În ce situații a spus Domnul? Ce a spus Domnul în care situație? Dacă ne reîntoarcem la ziua de Rusalii, acolo Petru, sub conducerea Duhului Celui Sfânt, a ținut prima predică și a spus oamenilor: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertare păcatelor voastre. Frați și surori, dragi prieteni, ca să aducem acest lucru la punct, adică să o spunem și cu alte cuvinte, Pavel a scris în Galaten 1, și dacă noi sau un înger din cer ar veni și v-ar propovădi o altă evanghelie, să fie blestemat. Ce avem noi în timpul nostru de astăzi? Cine permite ca să o spună? Pretutindeni, Oziana, Aleluia, pretutindeni un vocabular biblic și pretutindeni oamenii merg pe căile proprii, în tradiții proprii, în învățăturile proprii. Cine permite ca să spună astăzi, cum am reamintit deja, că în Galaten 1 este spus sau rostit blestemul peste tot aceia care predică și vestesc o altă evanghelie. Dar dacă nimica de pe acest pământ este doar o altă evanghelie, atunci ce este? Atunci blestemul a cuprins cu adevărat și a lovit cu adevărat tot creștinismul. Și nimeni nu găsește calea afară, doar dacă Dumnezeu îi se descoperă. Din acest motiv, această vestire serioasă, eu n-am nimica de pierdut. Noi avem datoria ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles, de ce? Și anume, ca biserica mireasă să fie adusă în situația ca noi să devenim o inimă și un suflet, un domn, o credință, un botez, să nu fie scris doar așa în Efeseni 4, versetul 5, ci așa să devină în mijlocul nostru. Noi să nu avem diferite învățături și să mergem pe căi diferite, ci noi să fim învățați din partea lui Dumnezeu, așa cum am și citit. Ei vor fi învățați cu toții de către Dumnezeu. Noi primim acest lucru prin mulțumire, că Dumnezeu ne-a făcut atent prin slujba fratelui Branham, așa cum a avut atunci în trecut și un Pavel și l-a folosit, tot astfel s-a întâmplat cu adevărat și în timpul nostru, în generația noastră. Dumnezeu a putut ca să ia un bărbat, unul dintre cei mai simpli, dintre cei simpli, dar i-a dat o chemare dumnezească, o trimitere dumnezească, a fost un proroc făgăduit pe care l-a trimis Dumnezeu. Dacă amintim aceste lucruri, atunci vin argumentele, prorocii au toți adventiștii, au pe Ellen White și ceilalți au pe Russell, pe Joseph Smith, pe fiecare are pe cineva, dar dacă Dumnezeu dă o făgăduință în cuvântul Lui, mâine vom intra în aceste detalii. Atunci pentru noi nu există nici o justificare în fața lui Dumnezeu dacă trecem pe lângă împlinirea făgăduinței. Cine trece pe lângă ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Său și ceea ce împlinește Dumnezeu și va împlini în continuare, cine trece pe lângă acest fapt, acela trece pe lângă harul lui Dumnezeu. Pe lângă harul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu în acest timp. Orientarea duhovnicească o primim doar prin harul lui Dumnezeu, ca să deosebim ce este de la Dumnezeu și ce vine de la oameni și să vedem cu adevărat această deosebire care există. Cum este scris deja și în Maliahii, capitolul 2, în ziua aceea veți vedea deosebirea între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel care nu i-a slujit. Biserica biblică ale Domnului nostru este trimisă și separată, despărțită de toți ceilalți. Domnul cheamă afară pe toți ai Lui, indiferent unde se află ei, fie că sunt în Biserica Romană, Ortodoxă sau altundeva. Cineva mi-a spus ieri că ortodoxii cred că că de la ianuarie, 7 ianuarie până 13 ianuarie este un timp binecuvântat, deosebit binecuvântat din partea lui Dumnezeu, unde apa este curățită sub gheață și de acolo se poate scoate această apă ca să folosească ca adiazmă pentru tot restul anului. Și este stropit asupra oamenilor. O apă sfântă, fiindcă în timpul de la 7 până la 13 ianuarie, Dumnezeu curățește această apă de toate viețuitoare dăunătoare. Noi însă trebuie ca să ne reîntoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Tot restul sunt niște învățături introduse de către oameni care sunt despărțite de realitate. Sfânta Scriptură vorbește despre faptul că noi să fim curățiți și spălați în baia de apă ale cuvântului, nu o apă care este scoasă din Sibiria la o temperatură exterioară de minus 40 de grade. Nu, așa ceva. Noi să fim curățiți prin baia de apă ale cuvântului. Toată lumea este condusă în eroare. Toți oamenii au dreptul ca să asculte adevărul lui Dumnezeu. Toți oamenii au dreptul ca să fie chemați afară din aceste locuri pierdute. Acesta este și scopul vestirii din timpul nostru. Noi am citit și versetele care au fost necesare. Dacă va vrea Dumnezeu, mâine vom avea o privire ale cuvântului ca să arătăm cât de important a fost și este biblică să avem parte de împlinirile lui Dumnezeu, așa cum a putut ca să scrie și Luca, că el a mărturisit despre ceea ce s-a întâmplat în timpul și în viața lui. Dumnezeu păzește asupra cuvântului Său. Dumnezeu păzește și astăzi asupra noastră. Noi urăm tuturor fraților, tuturor surorilor, în toată Europa, în toată lumea, binecuvântarea lui Dumnezeu ca să se decidă pentru Domnul, astfel încât niciunui om să-i pară rău pentru decizia lui. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, pentru noi a făcut-o Domnul. Haidem ca să fim bucuroși în această zi și să aducem lui cinstea, căci răsăritul de sus ne-a vizitat. Dumnezeu lucrează în biserica Lui. Noi ascultăm și credem cuvântul Lui și Duhul înviază acest cuvânt. Duhul conduce în tot adevărul. Duhul dăruiește descoperire. Astfel și este scris, El vă va învăța despre totul și vă va face cunoscut lucrurile viitoare. Mulțumiri Dumnezeului nostru! Eu doresc ca să mai fac o observație. Frații noștri care au călătorit prin țările Africii pot ca să dovedească cum poporul ține pas cu predica ținută acolo. Acolo este mișcare în mijlocul poporului. Dragi frați și surori, noi am putea ca să citim din Esra cum poporul ce reacțiune a avut poporul după ce a citit Esra. Ei au lăudat pe Domnul și această proslăvire a fost ascultată de la o distanță mare. Eu aștept acest moment când cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește tuturor astfel încât să fie o reacțiune în noi. Abia atunci voi ști că noi n-am dormit, ci am fost treji. Și abia atunci eu voi ști că noi nu am ascultat doar cuvântul lui Dumnezeu, ci ne-a înviat prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute pe toți. Pentru toți aceia care sunt noi în mijlocul nostru, o facem așa cum au făcut-o și alții care au fost noi în mijlocul nostru. Fratele Trapani mi-a spus, au trecut deja 36 de ani de când am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și mi-a spus, niciodată eu am fost pe gânduri ca un cuvânt n-ar fi corect am avut îndoieli. Noi nu ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Și dacă cuvântul este în noi și rămâne în noi, atunci Dumnezeu păzește asupra noastră și împlinește cuvântul lui în noi. Toți din de pe tot pământul să fie binecuvântați, toți aceia care ascultă făgădințele lui Dumnezeu acum și cred cuvântul lui Dumnezeu și dau dreptate lui Dumnezeu și prin cuvântul adevărului sunt sfințiți, părăsesc căile proprii și sunt puși pe calea Domnului. Doar cu Iisus eu doresc ca să continui drumul. Dragi frați și surori, haidem ca să spunem încă o dată, în toate bisericile, în toate bisericile libere se poate cânta, eu rog puterea dragostei, pretutindeni se poate cânta, O Dumnezeul cel mare, noi te proslăvim, O Doamne, noi proslăvim puterea ta. Pretutindeni, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu poate ca să fie citit, dar ce folos dacă noi ne continuăm viața noastră pe căile proprii și în programele proprii, atunci cântatul este fără rost și decorațiile cu versetele biblice sunt de asemenea fără rost, ci este scris: veniți la mine, întoarceți-vă la mine, pocăiți-vă la mine, spune Domnul. Toate marginile pământului și Domnul nostru spune: cine mă va urma sau dorește ca să mă urmeze pe mine, să-și ia crucea asupra lui și să mă urmeze, să renunțe la calea proprie și la persoana proprie și să-L urmeze pe Domnul. Noi astăzi ne-am decis pentru Domnul, fie că ne-am decis din nou sau ne-am decis deja în trecut și am venit din nou în prezența lui Dumnezeu. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a deschis ochii noștri, ne-a deschis inimile noastre. Noi cu adevărat putem vedea și recunoaște în ce timp trăim. El, Dumnezeul atotputernic, să ne binecuvinteze pe toți, să fie cu noi cu toți. El să binecuvinteze toate marginile pământului, toți aceia care primesc făgurințele Lui prin credință și au parte de împlinire. Să fie binecuvântați cu binecuvântarea Dumnezeului atotputernic. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm împreună corusul: așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Noi ținem capetele noastre aplecate, închidem ochii noștri, ne deschidem inimile noastre. Noi acum suntem în prezența lui Dumnezeu. Noi am auzit cuvântul Lui. Noi credem cuvântul Lui. Noi credem că suntem aproape de revenirea Domnului Iisus Hristos. Noi credem că Evanghelia veșnic valabilă este vestită și se vestește ca o mărturie pentru tuturor popoarelor, națiunilor, înainte ca să vină sfârșitul. Noi credem că va veni și timpul, și este deja timpul restituirii ale tuturor lucrurilor care au existat la început. Haidem ca să fim atenți, cum am citit deja și în Iosua 13, încă nu a fost cucerit totul și a urmat un necaz din această pricină. De ce? Fiindcă credința nu a fost destul de mare în mijlocul poporului. Dragi frați și surori, nu este de ajuns ca noi să credem doar făgăduințele, ci noi trebuie ca să punem talpa picioarelor noastre pe toate făgăduințele, să cucerim totul prin credință, căci toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și sunt amin. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. După aceea, precum este scris, va pune sub talpa picioarelor sare pe toți dușmanii și noi cu toții vom fi biruitori. Căci victoria Domnului nostru de pe Golgota prin învierea a fost încoronat, va fi și victoria noastră. Noi cu toții vom trăi puterea de înviere ale Domnului nostru. Și astăzi se va descoperi puterea lui Dumnezeu în toți aceia care cred. Credința este victoria care a învins lumea. Credința mișcă brațul lui Dumnezeu. Credința gonește dușmanul. Credința permite ca să privim la Iisus, începătorul și acela care desăvârșește credința noastră. În timp ce noi suntem încă într-o rugăciune liniștită, eu doresc ca să întreb dacă mai sunt câțiva care doresc ca să fie incluși în rugăciune. Ridicați scurt mâinile voastre. Mulțumesc, 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 mulțumesc. Pretutindeni sunt mâini ridicate. Cântăm încă o dată, prin credință, așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Cântăm și corusul Crede doar, crede doar. Iubitul Domn, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru lucrarea ta ale mântuirii înfăptuită pe crucea de pe Golgota. Noi îți mulțumim pentru salvarea sufletelor noastre, pentru eliberarea Duhului nostru, pentru vindecarea trupului nostru. Noi îți mulțumim pentru Marcu 16, unde este scris: tuturor celora care cred le vor urma și aceste semne și minuni. Iubitul Domn, noi credem cuvântul Tău, noi credem toate făgăduințele Tale. Dovedește-ți cuvântul Tău, salvează, vindecă, eliberează, binecuvintează, dăruiește descoperire prin Duhul Tău cel Sfânt. Iubitul Domn, binecuvintează toate marginile pământului, binecuvintează în special în America de Sud, binecuvintează în Chile, binecuvintează în Peru, în Mexico, binecuvintează, o, Dumnezeule, binecuvintează în toată Asia, în toată Europa, binecuvintează pretutindeni. Ție, Dumnezeului Atotputernic, îți spunem mulțumirile noastre, căci astăzi ne-ai dăruit mântuirea Ta. Tu astăzi ai vorbit cu noi, astăzi ai binecuvântat și ne-ai dăruit descoperirea Ta. Noi îți mulțumim. Noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre. În numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Și tot poporul să spună amin.
Amin.
Amin. Amin. Amin. Aleluia.
Amin.
Amin.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia.
Tu bist
tu meriți, tu meriți.
Tu bist tu.
Ridicați mâinile voastre și mulțumiți lui Dumnezeu.
Aleluia.
Amin. Amin. Amin.
Amin.
Luați loc.